гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута вызвалілі ў залі суду. Суддзя Ленінскага суду ў Радні пакараў журналіста 3 гадамі пазбаўлення волі з адтэрміноўкаю на 2 гады. Большыню асуджаных, удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Белтэлерадыёкампанія зноў выйграла ў народнай волі. Скаргі газеты гаспадарчы суд не задаволіў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Андрэс Херкель, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, асудзіў новую хвалю рэпрэсій у дачыненні да журналістаў, праваабаронцаў і людзей, якія выступілі з мірным пратэстам у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве дакладчыка ад 5 ліпеня, апублікаванай на сайце арганізацыі. Працягваем навіны. У Сырыі прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутыкненнях з паліцыяй ў горадзе Хама. Раней сёння ўрадавыя войскі атачылі горад, дзе працягваюцца масавыя выступы апазіцыі. Паводле відавочцаў, дарогі, якія вядуць у горад, перакрытыя танкамі. У панядзелак у Хаме былі ўчыненыя масавыя арышты праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада. На мінулым тыдні ў Хаме адбыўся 200-тысячны мітынг з патрабаваннем зыходу Асада. Гэта адна з найбуйнейшых акцый пратэсту за час хвалявання ў Сырыі, якія пачаліся каля 4 месяцаў таму. Апеляцыйны суд у Гаазе прызнаў сёння адказнасць кіраўніцтва Нідэрляндаў за гібель у баснійскім мястэчку Срэбраніца падчас вайны на Балканах 3 мусульман. Паводле вынесенага рашэння ўрад абавязаны выплаціць кампенсацыі сем'ям ахвяраў масакры, учыненай войскамі баснійскіх сербаў у ліпені 1995 году. У суд звярнуўся сваяк аднаго з забітых, які ўказаў у сваім пазове, што змешчаныя на той момант у Срэбраніцы міратворцы з Нідэрляндаў абавязаны былі абараніць мясцовае насельніцтва. На думку экспертаў, сённяшні судовы прэцэдэнт можа выклікаць хвалю аналагічных пазоваў супраць Нідэрляндаў. Усяго ахвярамі расправы ў Срэбраніцы сталі каля 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў. Суд у Каіры вынес рашэнне па справе былога міністра гандлю Егіпту Рашыда Махамеда Рашыда, прысудзіўшы яго завочна да 5 гадоў турмы. Экс-міністра прызналі вінаватым у растраце грамадскіх сродкаў, абавязаўшы выплаціць буйны грашовы штраф. Двое іншых абвінавачаных у аналагічным злачынстве былыя міністры фінансаў і інфармацыі былі сёння апраўданыя. Гэта ўжо другі працэс па справе Рашыда Махамеда Рашыда, які ўцёк з Егіпту ў пачатку лютага незадоўга да зыходу з пасады тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака ў сувязі з масавымі народнымі хваляваннямі з патрабаваннем яго адстаўкі. У мінулым месяцы экс-міністр атрымаў яшчэ адно завочнае турэмнае пакаранне тэрмінам на 5 гадоў. На паўднёвым усходзе Турэччыны пры абстрэле ў правінцыі Хакяні забітыя двое вайскоўцаў. Адказнасць за тое, што адбылося, пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Улады падазраюць у нападзе курдскіх ваяўнікоў, якія дзейнічаюць у правінцыі. 3 месяцы таму ахвярамі аналагічнага абстрэлу ў Хакяні сталі двое вайскоўцаў. У Анкары сёння паводле паліцыі пры выбуху фугаса былі пашкоджаныя некалькі машын, а пацярпелых не паведамляецца. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак сёння заявіў, што перапыняе перамовы з палестынскім бокам аб умовах вяртання парэшткаў 84 ваяўнікоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.